U srijedu 29. marta 2017. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana je promocija knjige Pravni običaj kod Moračana i Rovčana autora profesora doktora Sava D. Markovića. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, Božidar Vujisić, Dragan Šoć, Budimir Dubak i autor Salo Marković. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo kompletan tonski zapis ove interesantne pravne večeri.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite, časni oci, Vaša ekscelencijo, dragi gosti, uvažene dame i gospodo, pomaže Bog i dobro večer. Dobro vam je poznato da su običaji sačuvali narode, pa ne kaže uzalud naš narod, bolje je da propadne selo, nego da propadne običaj. Mnogi običaji se, naime, stvaraju, kao što je poznato, i pored opšte premoći pisanog prava u nekim granama prava, kao što je, recimo, trgovačko, osloncem na tradiciju i druge vrijednosti opšteg i nacionalnog. O tome će i biti riječ večeras na ovom lijepom i svetom mjestu povodom promocije jedne knjige koja i nosi naslov o običajima, ovaj put o pravnim običajima. Pravni običaj kod Moračana i kod Rovčana, uvaženog profesora pravnih nauka, doktora Sava Markovića. Da ga pozdravimo jednim aplauzom. O knjizi će govoriti mitropolit crnogorsko-primorski, doktor Amfilohije Radović, Božidar Božo Vujisić, pravnik, advokat Dragan Šoć, književnik i urednik Srpske književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta gospodin Budimir Dubak i sam autor profesor dr. Savo Marković. Levinant je brak između Djevera i Snahe. Vojislav Vojo Simonović nam je ispričao jedan zanimljiv levinantski brak u bratstvu Simonovića. Naime, po povratku iz Suvodova kod Sjenice 1809. godine, gdje je bio u četi Moračana i uskoka koja se sastajala sa Karađorđem i njegovim ustanicima, bar jeptar Mijailo Simonović, kome je Karađorđe lično uručio barjak, poginuo je negdje na Limu. Iza njega je, pripovjeda se, dalje ostala supruga Ruža i sin Drago. Ruža se poslije udala za Djevera, rođenog brata Veraktara Nijajla. Kada je stasao, Drago je naslijedio barjak i poginuo je pod njime negdje na Sinjadjevini. Barjak je naslijedio i njegov sin i tako sve do Mojkovačke bitke, gdje je pod tim barjakom poginuo njegov posljednji nosilac, Pavle Simonović. Ruža je u ovom braku imala više djece. Crkva, naravno, nije priznala ovaj brak. Član 9 Dušanovog zakonika. O ovome sigurno više će nam reći i prvi večerašnji naš gost i govornik, gospodin Božo Vujisić, i da kaže koju riječ u ovoj knjizi i o običajima i Moračana i Rovčana.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite Amfilohije, draga braćo i sestre, ne zaboravljajući ni jednu vrijednu knjigu o prošlosti Morača i Rovaca, moram napomenuti da je prvu značajnu knjigu o Donjoj Morači napisao jedan neumorni sveštenik, pisac, duhovni besjednik i veliki poznavalac narodnog života i tradicije proto sekula Dobričanin, dalekih 30. godina prošloga vijeka. Nije imao prilike da je za života objavi, pa je to učinila Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1984. godine, 32 godine poslije Protine smrti. Prvu veliku knjigu o rovcima pod nazivom Rovca i Rovčani u istoriji i tradiciji, čije je drugo dopunjeno izdanje objavljeno 1997. godine, napisao je naš poznati profesor istorije Stefan Popović. I konačno, prvu i sveobuhvatnu knjigu o pravnim običajima kod Moračana i Rovčana i o geografskim, privrednim, istorijskim i etničkim osobinama i osobenostima Morača i Rovaca napisao je profesor dr. Savo Marković. Pojava knjige dr. Sava Markovića Pravni običaj kod Moračana i Rovčana predstavlja kulturni i naučni događaj prvoga reda, ne samo za ove naše prostore, nego i znatno šire. Ovo značajno djelo ne odnosi se samo na Morača i na Rovca i ne pripada samo Moračanima i Rovčanima, budući da izučava pravne običaje našega naroda na tlu Crne Gore i okolnih zemalja, koji su u izvjesnoj mjeri bili i pravni običaji naših slovenskih predaka u Poljskoj, Češkoj, Polabiju, istočnim predjelima Njemačke, odakle su ih oni donijeli ovdje u svoju novu postojnost. Govoriti o ovoj knjizi nije nimalo lako, iz više razloga, a prije svega zbog činjenice da ona predstavlja jedno složeno, slojevito i obimno naučno djelo koje pored pravnih običaja kao dominantne teme ima i svoje ne manje važne historijske, etničke, geografske, privredne i druge sadržaje o viševjekovnoj prošlosti Morače i Rovaca. Stoga ovu knjigu vidimo kao do sada najpotpunije naučno djelo o Morači i Rovcima, djelo koje baca jednu novu svjetlost na ovdašnje poimanje života, slobode i pravde, vjere, porodice, imovine i odnosa među ljudima i ljudskim zajednicama. Istovremeno ona doprinosi stvaranju jasnije, a time i istinitije slike o mjestu, ulozi i značaju Morače i Rovaca tokom viševjekovne, uglavnom teške i dramatične prošlosti našeg naroda. U prvom dijelu knjige prikazan je kratak historijat Morače i Rovaca, pregledno, jasno i sažeto, jednim uistinu enciklopedijskim stilom i jezikom, pri čemu nije prebegnuta ni jedna značajna historijska činjenica iz burne prošlosti Morače i Rovaca. Iz ovog dijela vidi se da su dometi historijske nauke u pogledu otkrivanja prošlosti Morača i Rovaca najkraći i najsiromašniji ka praistoriji i periodima grčke, vizantijske i rimske vladavine ovim krajem. Na osnovu turskog popisa, poimeničnog popisa Sandžaka Vilajeta Hercegovine iz 1477. godine, autor je u ovom dijelu svoje knjige prikazao tursku organizaciju vlasti u Morači i Rovcima, položaj stanovništva, poreze i druge namete, osnovni način i tokove života. Držeći se prethodno utvrđene koncepcije svoje knjige, autor u nju nije uvrstio neke manje važne, ali vrlo interesantne podatke iz poimeničnog popisa na koje ću ovdje ukazati. U popisu je navedeno poimenično 436 domaćina u Rovcima i Morači, od kojih 434 muškarca i dvije žene, udovice Milica i Mara. Od tih 436 domaćina u periodu od 1455. godine do 1477. godine prešla su u islam, ili kako se to tada grubo govorilo, poturčila su se samo dva Moračana. I to Hasan, sin Božidara iz Ljubotića, iz Donje Morače, i Hamza, sin vojvode Stepana iz Gornje Morače. Podatak da su u periodu od 22 godine između dva turska popisa Morača i Rovaca u islam prešla samo dva Moračana više nego jasno govori o snažnom narodnom duhu, poštovanju i čuvanju svoje vjere tadašnjih Moravčana i Ropčana, ali i o njihovoj ličnoj hrabrosti da se odupru svim pritiscima da pređu u islam. Za tu njihovu pravoslavnu odanost i vjernost i ljudsku hrabrost bar malo su zaslužni tadašnji pravoslavni sveštenici u Morači i Rovcima, kojima danas možemo odati dužno poštovanje i zahvalnost ako u ovom sabornom hramu njihova imena pomenemo. To su iguman manastira Morače, sin Petra Paskaša, čije lično ime nije navedeno, pop Radelja, pop sin Đurađa, čije isto ime nije navedeno, pop Vorina, pop Radić, pop Dimitrije i pop Bojko. Preovlađujući pravni dio ove knjige, u kojem su analizirani i objašnjeni pravna i poslovna sposobnost, stvaranje pravnih odnosa, obligacijono pravni odnosi, porodični odnosi, nasljedno pravni odnosi, pravni položaj žene, običajna pravila o planini, selo kao sud, krvna osveta i umir, plemenski poredak i lokalna samouprava, čini ovu knjigu svojevrsnom enciklopedijom običajnog prava Moravčana i Ropčana, a istovremeno i značajnim prilogom proučavanju i vrednovanju pravnih običaja ne samo u Crnoj Gori, nego i na tlu susjednih zemalja. Upitnikom za terensko izučavanje pravnih običaja kod Moravčana i Ropčana nije bilo predviđeno da autor istražuje i utvrđuje genezu pravnih običaja, njihov sadržaj i vrijeme nastanka i njihovu transformaciju tokom viševjekovne primjene. Stoga autor nije ulazio u bliže utvrđivanje koji su pravni običaji nastali na tlu Morače i Rovaca, a koji su doneseni iz nekog od ranijih zavičaja naših dalekih predaka. Brojni toponimi na području Morača i Rovaca, Kolašina i Mojkovca, istovjetni ili veoma slični sa toponimima u Njemačkoj, istočno od Berlina, u krajevima u kojima su nekad živjela stara slovenska plemena, a prije svih lužički Srbi, ukazuju upravo na ta područja kao na vjerovatni drevni zavičaj starih Moravčana i Ropčana. U tom pogledu posebno su indikativni sljedeći toponimi: Bakovići, Bistrica, Breza, Varda, Visoka, Gvozd, Goleš, Gradište, Drijenak, Duboko, Drpe, Đević, Javorje, Jasen, Jezerine, Kalac, Kapa, Ključ, Kolašin, Krišanje, Laz, Laništa, Lipovo, Mojkovac, Moračani, Mrčava, Ostrvica, Plana, Rovca, Starče, Trmanje, Trnovica. Ovo su sve nazivi mjesta iz okoline Berlina. Donoseći iz staroga zavičaja nazive svojih staništa, rijeka, planina, župa i drugih mjesta, izvjesno je da su ovdje donijeli i svoje običaje. Ne samo zbog snažne vezanosti za prirodu i zavičaj, već i kao znak sopstvenog prepoznavanja i uslov života i opstanka u novoj postojini. Najstariji dosad poznati izvor prava, do kojeg i od kojeg bi se mogla pratiti geneza pravnih običaja, jeste zbornik običajnog prava izdat od velikog ruskog kneza Jaroslava 1079. godine, koji se smatra najstarijim zakonikom slovenskih plemena. Ako bi se pokazalo da geneza naših pravnih običaja, ili bar nekih od njih, vodi od zbornika kneza Jaroslava preko Poljske, Češke, Slovačke i Lučke Srba do Crne Gore, to bi bilo naučno otkriće od interesa za sve ove narode, otkriće kojim bi se otvorio put za naučna istraživanja i u drugim oblastima. Ali i bez takvih otkrića, ova izuzetna, snažna i nadahnuta knjiga dr. Sava Markovića izlazi pred svoje brojne čitaoce i pred stručnu i naučnu javnost kao dijelo trajne vrijednosti, koje će pored ostalog poslužiti i kao velika inspiracija i nadahnuće budućim generacijama pravnika da svoje znanje i entuzijazam posvete novim istraživanjima običajnog prava. Nadamo se da će ti budući istraživači biti bolje financijske sreće od doktora Sava Markovića, koji se nakon 2 decenije napornog rada na ovoj knjizi suočio sa poraznom činjenicom da tako značajnu knjigu ne može objaviti zbog nedostatka novca. Tim povodom on u knjizi konstatuje da njegova knjiga ne bi ugledala svjetlo dana bez financijske pomoći Srpskog nacionalnog vijeća i njegovog predsjednika doktora Momčila Vuksanovića, kojima izražava svoju naročitu zahvalnost. Ako to bar za trenutak može da utješi Sava Markovića, ali i sve nas, podsjetiću da ni slavni grčki filozof Tales iz Mileta nije imao novca za objavljivanje svojih dijela, što su njegovi oponenti zlobno komentarisali riječima: čemu služi to njegovo ogromno znanje kad je uvijek bez predijene pare u džepu? A to je onaj veliki Tales koji je 585. godine prije nove ere prvi predvidio pomračenje sunca, koji je godinu podijelio na 365 dana, koji je prvi otkrio mala kola na nebu i njihov značaj za navigaciju na moru. To je onaj najveći ljubitelj povornih vode koji je uzvikljivo: voda je najbolja stvar na svijetu, voda je duša svih stvari. Dok su njegovi savremenici Egipćani, možda inspirisani Talesom, a možda i prije će biti primorani žestokim pustinskim sušama, svoju rijeku Nil izjednačavali sa Bogom. Kao dijelo koje po prvi put donosi cjeloviti pregled i analizu ovdašnjih pravnih običaja, ova knjiga sadrži i jednu sasvim novu promociju morača i rovaca, kao u mnogo čemu specifičnog područja na kojem su se vjekovima primjenjivali, dograđivali i stvarali pravni običaj i običajno pravo. Na taj način autor je morači i rovcima pribavio subjektivitet u budućim istraživanjima običaja i običajnog prava, ne samo u Crnoj Gori, nego i daleko šire. Kao u svakoj pravoj i istinitoj knjizi o morači i rovcima, mi i u ovoj vidimo veličanstvenu istorijsku, ratničku, duhovnu i prosvetiteljsku sliku manastira Morače, kojega su naši preci iz milošte nazivali namastirom, a iz plemičkoga ponosa svetom lavrom Nemanjića. Na samom kraju želim ukazati da posebnu ljepotu ove knjige predstavljaju jezik i stil kojim je ona napisana. Poznati su strogi kriterijumi, ali i dobra tradicija da se naučni radovi iz oblasti prava pišu jasnim i preciznim jezikom, shvatljivim jednom velikom krugu korisnika, što je veoma teško ostvariti. Ova knjiga je napisana upravo takvim stilom i jezikom, zahvaljujući čemu je svaka autorova misao kristalno jasna, a svaka rečenica lepršava i zanimljiva, što čitaoca prosto vuče da nastavi sa njenim čitanjem. I pored toga što se radi o par excellence naučnom dijelu, ova knjiga, zavisno od senzibiliteta njenog čitaoca, može da se doživljava i kao nadahnuta i objektivna oda morači i rovcima, kao njihov istorijski, geografski, etnički, moralni i pravni životopis, u čemu je njen autor dr. Savo Marković dosegao izuzetno visoki nivo. Hvala mu.
Hvala i gospodinu Božidaru Božu Vujisiću. Izvinjavamo se svima vama, nadamo se da vam nije omelo pažnju. Oni mali problemi sa mikrofonom, ali imali smo razloga da budemo pažljivi i strpljivi, jer smo još ponešto naučili iz slavne istorije i Moravčana i Rovčana. Više koriste dobri običaji nego dobri zakoni, definišu na latinskom jeziku običaje u rimskom pravu. No o tome svakako, mnogo će ljepše i više naš sljedeći gost na ovoj promociji, ugledni poznati advokat Dragan Šoć.
Mogu reći, moj prijatelj dr. Savo Marković ukazao mi je povjerenje i učinio zadovoljstvo, naravno, da večeras prozborim nekoliko riječi o njegovom dijelu Pravni običaj kod Moravčana i Rovčana. Kao dobar prijatelj, ja sam upozorio, rekao sam da sam ja na njegovom mjestu, ja sebi ne bih povjerio tu ulogu da prikažem svoju knjigu, ali on izgleda ima više povjerenja u mene nego što ja sam imam i nadam se da ću to opravdati. Na početku ove knjige autor s pravom konstatuje jednu važnu činjenicu, kako poodavno običajno pravo ne predstavlja predmet naročite znatiželje i moderne istorije prava, istorijske nauke, ani drugih humanističkih nauka. Ova konstatacija me podsjetila na jednu proročku poruku i opomenu Borislava Pekića, izrečenu prije više od 30 godine u jednom od njegovih čuvenih pisama iz tuđine. Pa bih želio da i ovaj skup večeras podsjeti na tu, rekao sam, poruku i misao. Kaže Pekić: narodi se ne sastoje samo od sadašnjosti i budućnosti. Prošlost ih je formirala, prošlost im često i budućnost određuje. Pokušaj da se prošlost odbaci i sve počne iz početka dovodi naciju do tragične izgubljenosti djeteta koje više ne poznaje roditelje samo zato što je pristalo da ih ne poznaje. Iz toga se rađa nesigurnost, a iz nje nesposobnost da pored drugih, a i sa drugima živi, naročito sa onima koji svoje roditelje imaju i priznaju. Ko sa svojom prošlošću i svojim poreklom ne ume u miru da živi, naći će se u ratu sa svojom sadašnjošću. Moram reći, ja precizniju i tragičniju ocjenu današnjeg stanja u Crnoj Gori od ove odavno nisam pročitao. Rekao bi da smo mi poodavno, nažalost, zaboravili našu prošlost i tradiciju, pa i pravnu, i pretvorili smo se u puke prepisivače i epojone tuđih pravnih modela i iskustava koje čak i ne razumijemo, a sve u želji i uzaludnoj nadi da ćemo brže postati dio razvijenog, modernog i bogatog svijeta. Dakle, da parafraziram Pekića, pristali smo da ne poznajemo svoje roditelje, čitaj svoju pravnu tradiciju, i sada tumaramo nesposobni da prirodno na temeljima svojih iskustava i tradicije živimo sa drugima. Stoga je svako djelo, a u ta spada nesumnjivo i ovo o kojemu večeras govorimo, koje nas podsjeća na našu pravnu tradiciju i čuva je od zaborava, više nego dragocjeno. Idući s tragom svojih velikih prethodnika, prije svih Baltazara Bogišića, autor smatra da je najdragocjeniji metod pri izučavanju običajnog prava metod neposrednog terenskog izučavanja, koji podrazumijeva ne samo puko posmatranje, razgovor i ispitivanje na terenu, već i analiziranje svih činjenica i procesa koji su uticali na dugotrajno oblikovanje pravnih običaja. Pri tome on generalno ističu da je proces kristalisanja običajno pravnih normi veoma dug, da traje vjekovima, te da njegovi počeci sežu u razdoblja prije nastanka države i prava. A suštinu organizacije društva koje oblikuje običajno pravo čini to što je uloga pojedinca potisnuta u drugi plan društvenih zbivanja, te se tako pojedinac identifikuje prije svega svojom pripadnošću kolektivitetu, porodici, rodu, selu, plemenu. Ja bih rekao da je ovo jedna pravnički rečeno definicija sabornosti kao dijela naše tradicije duhovnosti i kreiranja i poretka pa i pravnih običaja i onoga što čini specifikum našeg društva. Imajući sve to u vidu, autor ističe da je za plansko i konzistentno proučavanje običajnog prava u Crnoj Gori i zemljama regiona neophodan jasan stav o vrijednostima i značaju običajnog prava. Pri tome je nužno izučavati običajno pravo ne kao isključivo istorijski fenomen, jer je to, rekao bih, umrtvivanje te materije, već ga valja posmatrati i kao faktor mogućeg dopunjavanja i konačno opremenjavanja vladajućeg pozitivnog prava. Rukovodeći se dakle ovakvim teorijsko-metodološkim principima, autor je pristupio izračunavanju pravnih običaja Moračana i Ročana. Za odabir ove teritorije autor imao i lične motive, budući rodom iz Morače, preduzeo istraživanje i sumirao njihove rezultate, doživljavao je to kao neposredan kontakt sa bliskim prostorom i na neki način oduživanje svom zavičaju, što je svakako samo sobom vrijedno hvale, jer kod nas nažalost je postalo uobičajeno da čovjek zaboravi svoj običaj. Ili dozvolite mi da se podsjetim Vlade Bulatovića Viba, koji je izrekao jedan sjajan aforizam: pih, kaže, ala smrdi, reče ruža, kad je pomirisala svoj korijen. Autorovo terensko istraživanje pravnih običaja kod Moračana i Ročana proteglo se na dvije decenije, pri čemu je koristio i svoje ranije stečeno bogato iskustvo izučavanju testamentarnog nasljeđivanja u crnogorskom običajnom pravu. Prilikom selekcije pitanja za ankete na terenu koristio je jedan dio građe Baltazara Bogišića, začetnika izučavanja crnogorskog običajnog prava i kodifikatora crnogorskog imovinskog prava u drugoj polovini 19. vijeka. Naravno, građa iz Bogišićevog upitnika inovirana je i upodobljena savremenim prilikama kako bi se naučno obradili samo običaji iz oblasti prava koji još žive na području Morača i Rovaca. Pored toga, u sastavljanju vlastitog upitnika od pomoći mu je bio u izvjesnom smislu i upitnik Đurice Krstića, koji je korišćen u terenskom izučavanju pravnih običaja kod kuća. Autor sa zadovoljstvom ističe da su mu najviše izvornih podataka dali seljaci, stočari, ratari, ti, kako se kaže, živi kodeksi pravnih i drugih običaja na području Morača i Rovaca. Goštački, oštrumno, bez uljepšavanja, u neposrednoj komunikaciji s autorom, oni su odgovorili na neophodna pitanja, mada su neka od tih pitanja ulazili u sferu stručnih pravnih pojmova. Bili su to pripadnici posljednje generacije pamtiša i poznavalaca pravnih običaja, pravnih narodnih pametara, koji su u posljednjem trenutku omogućili da se ovo duhovno i kulturno blago pretoči u pisanu riječ i nađe među koricama ove monografije. Za takav doprinos svakako autor je u predgovoru izrazio zahvalnosti poimenice, kao i svim onima koji su mu pomagali u istraživanju. Autor ove pravne običaje posmatra i analizira kao dinamičnu kategoriju. S tim u vezi, običajno pravne ustanove Moračana i Ročana poredi s odgovarajućim običajnim ustanovama u susjednim istorijskim oblastima današnje Crne Gore, Hercegovine, Srbije i Albanije, sumirajući ujedno rezultate istraživanja običnog prava svih oblasti do naših. Ovdje moram naglasiti da iako je ovaj rad ograničen na pravni običaj jednog dijela lokaliteta, da tako kažem, autor je slobodno mogao, po mom sudu, da uđe u širu analizu običajnog prava Crne Gore, bar one istorijske stare Crne Gore, jer se društveno-ekonomske prilike i običaj ostalih dijelova tadašnje Crne Gore ne razlikuju bitno od onih koji su ovdje analizirani. I iskreno se nadam da će autor sa osloncem na ovaj i druge svoje radove proširiti svoje naučno interesovanje u pravcu jedne sveobuhvatne sinteze običajnog prava Crne Gore, što bi predstavljalo jedan zaista kapitalan rad i nek mi bude dozvoljeno obilježilo jednu bogatu naučnu karijeru kakvu već sada ima autor. U nastojanju, dakle, da identifikuje prirodne, društvene, istorijske, ekonomske i druge relevantne činioce koji su dugotrajno uticali na oblikovanje pravnih običaja Moračana i Ročana, dr. Marković svestrano analizira geografske, privredne, istorijske, etničke osobine Morača i Rovaca kao i susjednih predjela koji su naseljeni Moračani i Ročani. Na osnovu tradicije istorijskih izvora dati i sažet, ali podacima veoma bogat istorijat ovoga kraja od srednjeg vijeka preko osmanskog razdoblja do perioda integracije u crnogorsku državu i potonjeg pripadanja toj državi. Posebnu pažnju posvetio je geografskom položaju tog prostora i njegovoj privrednoj osnovi u prošlosti. Zemljoradnja, stočarstvo, zanati, lov, ribolov, pečat, odnosno reljefu, klimi i privrednom ambijentu kao činiocu dugotrajnog oblikovanja pravnih običaja kod Moračana i Ročana. Pravne običaje koje je identifikovao na istraživano područje autor ne razvrstava i ne grupiše striktno po ustaljenom kriterijom iz teorije prava. On prati prije svega oblasti života kojima su nastajali i primjenjivali se pravni običaji, vodeći računa o njihovoj aktuelnoj vitalnosti. Ali iz toga se nadzire globalna podjela običajno pravnih normi na dvije grupe, privatno-pravnog i javno-pravnog karaktera. Na početku analize konkretnih pravnih običaja pozabavio se problematikom pravne i poslovne sposobnosti u plemenskom poretku, a pravna i poslovna sposobnost čine preduslov za društvenu komunikaciju unutar plemena, kao i za međuplemenske odnose. Zatim slijede poglavljači, kod je samo nabrojati, jer analiza svakog od njih zahtijevala jedan simpoziju. Dakle, stvarno pravni odnosi, obligacioni odnosi, porodična zadruga, jednakosna porodica i njihovo mjesto u bračnom plemenu, pravni položaj žene, nasljedno pravni odnosi, običajna pravila u planini, reži planine, selo kao sud, krvna osveta i umir, plemenski poredak i lokalna samouprava. Već samo ova lista onoga što je obuhvatljeno govori o opsegu i ozbiljnosti kojom je autor pristupio ovome radu. U svojoj analizi, koja je potkrepljena mnoštvo upečatljivih i živopisnih primjera, autor izdvaja i ustanove koje su običajno, iz običajnog prava ušle u pozitivno pravo, bilo kroz kodifikaciju crnogorskog imovinskog prava u drugoj polovini 19. vijeka, bilo kasnije. Dakle, svojim temeljnim istraživanjem, postupkom i obiljem sakupljenog i obrađenog materijala, autor je dao svestran prikaz i naučno tumačenje geneze, razvoja i primjene pravnih običaja kod Moračana i Ropčana, a savremene relikte tih pravnih običaja autor je svoju knjigu upravo sačuvao od prijetećeg zaborava, kao što sam rekao. Stoga ova knjiga predstavlja izvanredan prilog proučavanju i valorizaciji pravnih običaja na put Crne Gore i okolnih zemalja. Na kraju dozvolite da ovu knjigu toplo preporučim i pravnoj, a i laičkoj javnosti, jer će u njoj naći obilje zanimljivih podataka. Iskreno se nadam da će u Crnoj Gori brzo stasati jedna nova društvena, politička, kulturna, duhovna elita, pa i pravna, koja će shvatiti da se u Europu ne ide sa tuđom prćijom i koja će oslonac za sveukupno ustrojstvo, pa i pravno unutar Crne Gore, potražiti u sopstvenoj tradiciji, kao što su to uradili svi veliki narodi Europe. U tom poslu, kada do toga dođe, a mora doći, jedan od putokaza bit će i ovo djelo profesora Sava Markovića. Autoru želi dobro zdravlje, da ga ne napusti stvaralačka i radna energija i da nam podari još ovakvih djela, a vama, poštovano publiko, blagodarim na pažnji i strpljenju. Hvala.
Hvala gospodinu Šoću, složite ćete se sigurno da je uvijek bio vješt za govornicama i šteta što i danas nije aktivan da ga slušamo onim nadahnutim govorima. Priča se da su kolašinsko dijete jednom pitali: šta ti radi otac? Kaže: klanja. A mati? Krsti se. A šta ti? Kamenim se. Čini nam se da je ovaj kolašinski slučaj predimenzioniran i da su ovakvi brakovi bili pravi izuzetak. I teško da je na osnovu jednog slučaja ili nekoliko njih nastala ova priča koja je prerasla u narodnu izreku. Prije će biti da je ovaj Bogišićev izvjestilac dobro znao onu izreku koja je nastala u Bosni i koja oslikava tamošnje stanje vjerske egzogamije, što u priličnoj mjeri potvrđuje i izjava Ive Andrića data ondašnjem predsjedniku Brozu na prijemu koji je predsjednik tadašnje Jugoslavije upriličio u njegovu čast povodom dobijanja Nobelove nagrade. Tom prilikom na Brozovo pitanje šta novo priprema, Andrić je kazao da piše roman o Omer Paši i kratko opisao stanje u Bosni s historijskog aspekta, citirajući jednu narodnu izreku koja bolje od historijskih knjiga govori i o Bosni i o Srbima uopšte. Andrić je tu izreku ovako predočio. Otac mi klanja, majka mi se krsti, a ja gledam pa se kameni. Sličnost je više nego očigledna, a izreka zaista oslikava stanje u Bosni kroz vijekove, za razliku od usamljenog kolašinskog slučaja, kaže autor ove knjige, profesor dr. Savo Marković. Kad smo već spomenuli književnike i Andrića, onda će biti dobro da pozovem i gospodina Budimira Buda Dubaka, našeg istaknutog književnika i urednika Srpske književne zadruge, da i on kaže koju riječ o ovoj knjizi.
Vaša ekscelencija, ambasadore Srbije u Crnoj Gori, oče Dragane, dame i gospodo, braće i sestre, evo ja imam tu čast i privilegiju da progovorim koju riječ o knjizi svog prijatelja dr. Savo Markovića. Ja ću, kao što je i Dragan Malović rekao, govoriti o književnim aspektima ovog djela. Dakle, običajno pravo najbolje definiše uzbijan, u čijim regulama se kaže da je običaj, citiram, prećutna saglasnost naroda utvrđena dugotrajnom primjenom. Upravo tom fenomenu je posvećena najnovija knjiga profesora doktora Sava D. Markovića, Pravni običaj kod Boračana i Rožana. Običaji su, dakle, dobijali pravno uobličenje. Tako pisano pravo ishodi iz usmenog prava. To je u nas najbolje demonstrirao, ja ću vas spomenuti, veliki Baltazar Bogišić. Sličan je i primjer Vasojevićkog zakona, koji je funkcionisao kao usmeni kodeks poput narodne književnosti, a zapisao ga i komentarisao dr. Ilija Mojević i objavio svoju knjigu 1929. godine. Knjiga Pravni običaj kod Boračana i Rovčana, pravna je monografija. Djelo je nastajalo, kao što smo čuli, tokom više od dvije decenije znalačkog i sakupljačkog truda profesora Markovića, koji se i metodološki oslonio na postupak Baltazara Bogišića kroz terenski rad, o čemu je gospodin Šoć govorio, koji se sastojao u bilježenju kazivanja različitih sagovornika i pamtiša i anketiranje relevantnih kazivača o ovoj kompleksnoj temi. Autor kaže da mu najdragoceniju pomoć i najviše izvornih podataka su dali seljaci, stočari i ratari, ti živi kodeksi pravnih i drugih običaja svoga kraja. Oni su gorštački, oštroumno i bez uljepšavanja odgovarali na neophodna pitanja, mada su neka pitanja ulazila u sferu stručnih pravnih pojmova. U kombinaciji sa konsultovanjem obimne arhivske i dokumentarne građe, više disciplinarne literature domaćih i stranih autora, ovaj terenski i anketarski rad je dao izuzetan rezultat. Ali o metodologiji i pravno-naučnim dometima knjige prije svega treba da daju kompetentne sudove, naučnici iz ove oblasti, kao što smo i čuli od dva prethodnika. A ja, kao što rekoh, mene je prevashodno zanimao književni sloj narodnih običaja. Upravo ta dimenzija pomenutog fenomena kao pisca me također interesovala i prilikom čitanja Dušanovog zakonika, Snege Svetog Petra Cetinskog, Danilovog zakonika, opšteg imovinskog zakonika Valtazara Bogišića, već spomenutog Vasovićkog zakonika u 12 točaka ili Jelića, kao i u knjizi o kojoj je večeras riječ. Primjera radi, neki komentari u Vasovićkom zakonu su pravi biser naše narodne književnosti, koja poseže za legendama i predanjima poput onetom Dukljana. Autor knjige Pravni običaji Moračana i Lovčana otkriva zapretane i gotovo neverovatne oblike plemenskog života i običaja u Crnoj Gori. Savremenom čitaocu, poput kakvih arheoloških iskopina, ukazuju se davno potonuli svetovi i prilike u kojima je živio naš narod u patrijarhalnoj zajednici. Opisujući način zemljoradnje koji se praktikovao do novijih vremena, autor podsjeća da su njive orane drvenom ravicom, sparom volova, koje su samo rijetki posjedovali. Seoske gazde su volove davali u najam. Koliko je ta usluga bila skupa, svedoči podatak koji autor navodi, da je najmoprimac bio dužan da uzme volove na zimnicu, kako bi na proljeće uzorao svoju njivu. Običaj se nazivao izor. Ovakav način razmjene dobara otvara cijelu lepezu socijalnih i pravno običajnih odnosa u plemenskoj zajednici. Samo možemo da zamišljamo duge i stjegovite zime u Morači i Rovcima, u kojima je valjalo prehraniti i sačuvati tuđe volove do vremena za orane, a potom šta bude sa usjevima u zavisnosti od milosti neba. U istoriji Morača i Rovaca centralno mjesto zauzima manastir Morača. Tu su se održavali narodni crkveni sabori i donosile najvažnije odluke, poput one o zajedničkom ustajanju s Notačkom republikom protiv Turske. Oslobodilački pokret je bio surovo kažnjen od strane Turaka 1662. godine. Marković citira Jovana Radonića, koji ovako opisuje tu svirepu odmazdu. Citira, neki su živi odrani, pa su zatim nabijeni na kolac. Nekima je opet dao poseći noge i ruke, a neke je dao rasporiti, terajući ih da nose rukama svoju utrobu dok nisu izdahnuli. Dakle, kao da je u pitanju citat iz nekog Andrićevog dela. U Markovićevoj knjizi se obavještavamo i gotovo sasvim iščezlim običajima i pojmovima, kao što su bojkot pojedinca od strane kolektiviteta. On se nekad zvao ličba. Danas malo ko zna tu riječ i njeno značenje. To je bila svojevrsna kazna kolektiva prema članu svoje zajednice koji je učinio neki težak prestup. Kazna je primenjivana u vidu ekskomunikacije, mahom za života prestupnika, ali je najsurovija sankcija bila post mortem, zabranom sahranjivanja u groblju. Samoubica, vanbračne djece, žena, grešnica, nekrštenih, u borbi obezglavljenih, okuženih, stradalih od groma i novjeraca, utopljenika, ubica i drugih. Te sudbine spadaju u domen književnosti, gdje stvarnost nadmašuje umjetničku fikciju. Kad je riječ o oblicima svojine, kao poezija zvuči podjela, citiram, na stvari koje pripadaju svakome i ničije stvari. Autor citira Valtazara Bogišića koji kaže da stvari koje svakome pripadaju su vazduh, more, rijeke. Dok u ničije stvari spadaju zvjerovi u planini, kao vukovi, medvjedi, srne i ostala zvjerad, isto kao i sve nedomaće ptice. Slično je i sa zakopanim blagom, koje se najčešće u snu javlja izabranom budućem nalazaču i vlasniku. Sem ovog tajnog, mističnog, onostranog glasa, postoji i pravna norma, koja zabranjuje da se blago traži na tuđem posjedu. Mješavina morala i prava sa strahom od Božje kazne naročito je prisutna u odnosu prema međašu. Marković podsjeća da je, citiram, na nivo smrtnog grijeha uzdignuto svako zlonamjerno ili gradom pomjeranje međa na imanju. To svjedoči o sakralnosti privatnog posjeda, o njegovom štićenju po strane Božije sile i pravde. Otuda nikakvo pozitivno pravo ne može da zamijeni ovaj duboko ukorijenjeni strah od kazne. Doduše, ni taj strah nije uvijek bio garancija za sprečavanje prestupa. Za takve važi ona narodna, Boga se ne boji, ljudi se ne stidi. Naročito je ovim strahom bila zaštićena crkvena imovina, ali istovremeno je njena krađa u Danilovom zakoniku bila najstrožije sankcionisana. Otimača je čekala smrtna kazna. Pogotovo je bilo nezamislivo da to pokušava da učini zvanična vlast kao u današnjoj Crnoj Gori. Zanimljive su i otmice djevojke ili žene. Koliko su bile česte, svjedoče i svatovske titulature, koje, kako primjećuje Marković, više priliče vojsci nego svatovima, poput vojvode ili barjaktara. I to je svevrsna književna tema koja je prisutna u našoj narodnoj poeziji sve do posljednjeg epskog barda Radovana Bećirovića Tragišnog. U vrijeme naglašene kampanje za takozvanu rodnu ravnopravnost zanimljivo je razmatranje položaja žene u crnogorskom patrijarhalnom društvu. Valja istaći fenomen zavjetovane žene, ostalice, tobelije. To je pojava da se ženska osoba odriče svojstava žene i preuzima ulogu muškarca. Različiti su i vrlo stari motivi za nastanak tobelija, od obrednih u Mesopotamiji, Babilonu, Egiptu i Rimu, do zavjetnih u našim isključivo dinarskim krajima, što je motivisano ekonomskim razlozima, u smislu očuvanja imovine u porodicama bez muškog nasljednika, kao i pod utjecajem još nekih etnosocioloških komponenti. I tema tobeli je dominantno književna tema. Sa aspekta običajnog prava je čudno da žena, koja je imala nepovoljan status u plemenskom društvu, u liku tobelije, umjesto da bude izložena dodatnoj diskriminaciji, ona, po nalazima doktora Sava Markovića, citiram, ima povoljniji položaj u običajnom pravu i društvu od ostalih ženskih osoba. Kraj citata. O tome svjedoči činjenica da su tobelije bile vojnici crnogorske vojske, što je malo poznata činjenica. U domen fantastike spada i sudovanje, izvršeno nad vampirima, koji su krivi za nečiju smrt ili pomor stoke ili drugu štetu. Selo je sprovodilo istragu i okrivljeni vampir je iskopavan iz groba i osuđivan na kaznu probadanja glogovim ocem ispaljivanja. Žene su bile izuzete od kažnjavanja, sem u slučajevima kad su oglašene vješticom, bludicom ili izdajnikom plemena. Bile su izlagane progonstvu, kamenovanju ili spaljivanju. Primjer ovog suđenja vještica nalazimo u Gorskom Vijencu. Knez Janko ulozi strogog izglednika postavlja babi vještici prijeteće pitanje. Kažu je babo, jesi li vještica? Glavari su je od metanja pod gomilu jedva spazio. Kamenovanje kao oblik smrtne kazne, koja je kolektivno izvođena u starom plemenskom društvu, često je upražnjavana, o čemu svjedoče tumuli, gomile kamenja na našim planinama. Također strašna je kazna sakraćenja, koja spada u horor literaturu. Dodajmo i kaznu sramoćenja i proklinjanja, kako bismo stekli potpuniju sliku ne samo o običajnom pravu, već po cjelini narodnog života u staroj patrijarhalnoj zajednici. I krvna osveta koju je dr. Marković obradio kao veliku temu običajnog prava od najstarijih naroda i vremena do naših dana, prisutna je u mnogim djelima domaće i svjetske literature. I na kraju da kažemo, knjiga Pravni običaji od Moračana i Rovačana i Rovčana profesora dr. Drz Markovića Sava ulazi u red djela koja će biti nezaobilazna, kao što je gospodin Šoć kazao, u izučavanju života našeg čovjeka, ne samo u Morači i Rovcima, već i u cijeloj Crnoj Gori. Ona je prilog antropologiji i drugim disciplinama koje osvetljavaju složenost patrijarhalnog plemenskog društva na ovim prostorima u jednom dugom istorijskom trajanju. Hvala.
Hvala i gospodinu Dubaku. Nadam se da će Srpska književna zadruga i u buduće nastaviti da pomaže autore u svim oblastima stvaralaštva kao i do sada i naravno i u nauci kao profesora doktora Sava Markovića. Pokazivanju mitropolita Amfilohija poznat mu je slučaj Anđelije Radović iz Donje Morače, tetke kneza Raška Radovića, koju su kao vrlo mladu oteli kolašinski Turci. Ona je živjeći u Kolašinu prešla na islam i dobila muslimansko ime Ajkuna. Međutim, Turci je osumnjiče da je poslije ubistva Hasan Bega pomogla nekim utamničenim Moračanima koje su Turci u to vrijeme držali kao taoce, pomogla da pobjegnu iz tamnice. Turci je zbog toga po stare dane protjeraju iz Kolašina i ona se vrati u Zavičaj. Priča se da je do kraja života klanjala, a kad je umrla, sahranjena je van seoskog groblja u Barama. Molim sada i njegovo visoko preosveštenstvo, gospodina mitropolita Amfilohija, da nam se i on obrati povodom ove klanje.
Čusmo za Anđeliju koja je klanjala i danas se nalazi njen grob, pokazuju ga tamo negdje u Malu Radovića. Mislim da je neki prijest izrastao iz toga njenoga groba. A ono što bih htio da počnem, to je predanje kada je došao Stevan Vukan da traži mjesto gdje će da podigne manastir Moraču, onda su Danilovići, bratstvo Starosedelačko, Danilovići, Čirovići, Pravonovići, oni su mu donijeli vatru. I u isto vrijeme su pokazali panj, kruškov panj, na kome je za velike godete padao oganj sa neba. I predložili mu da tu, na to mjesto, on sagradi crkvu. I zaista, po tom predanju, oltar, odnosno sveti presto Moračkog manastira koji se da nalazi, on je upravo sagrađen na tom kruškovom panju. Zašto to pominje? Pominje se razloga što je Morača i Rovca, čitav taj prostor, je nezamisliv bez manastira Morača. A manastir Morača, znamo, to je zadužbina Nemanjića, zadužbina Stevana Vukana, eno njegov grob sa desne strane se tu i danas nalazi, pa i predanje, opet predanje, dobra su predanja, da su Turci htjeli da otvore taj grob, računajući da se tu nalazi neko zlato i da je oganj izbio iz groba i nijesu ga otvorili, zaista koliko znamo do danas nije otvaran. Sve ono što se događalo u Morači, eto od 13. vijeka od vremena Vukana, odnosno Stevana Vukana, pa kroz vijekove do najvećih vremena, ono je organski vezano za manastir Moraču, vezano organski za Nemanjića. Od toga, to je gospodin Marković navodi ovdje, Jovan Cvić, u svojoj knjizi, Jovan Cvić, Moračka plemena naziva Raškim plemenima. i javi se sa punim pravom, jer ne treba izuditi iz vida da je Moračar prvi put u svojoj istoriji Moračar rovca da su pripali onome što danas nazivamo Stara Crna Gora 1820. godine. Do tada Moračar je čitav taj prostor, on je preko današnjeg Vojkovca Vasojevića, on je organski pripadao Raškoj zemlji. Nije slučajno da je kralj Nikola u svom kolu posvećeno Vasojevićima imao na njegov stih sačuvan: vi ste stožer, ne kaže Montenegra, kao što bi danas naši Montenegrini to rekli, nego vi ste stožer Raške zemlje i kitna joj Beljanice. Ako su to Vasojevići, to je apsolutno sastavnik, i od toga je i Morača, i onda sad će taj prostor kod dalje ide, koji je vezan s jedne strane za Raško, a s druge strane vezan za Hercegovinu. O tome svjedoči i pomenik koji je nekim čudom Božnim sačuvan od paljevine koja je se dogodila, pamtim tu paljevinu, 950. godina. Bio sam đak u manastiru Morači, sjećam se, silazim od Bara Radovića preko Đurđevine, a dolje planti zgrada koja je bila jednim dijelom ispod crkvenoga krova, a išla je dalje sve do one takozvane Golovića kuće. To mi je bila i učionica do toga vremena, a tu je bila i biblioteka i arhiv manastira Morače, i sve je to praktično sagorelo blagodareći jednom učesniku u toj paljevini, nekom policajcu. Taj pomenik, najdragocenijih knjiga manastira Morače, on ga je uzeo mahinalno i odnio ga sa sobom ovdje u Podgoricu, i konačno negdje, evo tu je naš otac Dragan Mitrović, ondašnji Javajar, on je dobio, on nije znao ni šta je to, ni kakav je to knjiga, pa mu rekao: ti stalno vidim motaš se po crkvi, da ja to tebi dadem. I on je to dao njemu, a Dragan je donio meni u Vršac. Izgleda da nije imao povjerenja nigdje drugdje da taj pomenik ostavi, predao ga mene, i ja sam ga naravno ponio sa sobom, i sad se taj pomenik vraća manastiru Morači. Značajan u tome gdje se vidi da su tu sve eto do 1820. godine Morača je pripadala crkveno, pripadala je hercegovačkoj eparhiji, zahumsko-hercegovačkoj eparhiji. Tu se vidi i imena koja se tu pominju: mitropolita hercegovački, pa tek onda od 820. godine onda se pominju tamo i crnogorski mitropoliti, kada je Morača prisajedinjena Crnoj Gori. To navodi ovdje i gospodin Marković, a navodi i sva ta istorijska zbivanja, i to je jedna mnogo značajna dio ove njegove knjige. Naravno, najznačajniji je ovaj običaj o pravnim običajima Ročana i Moračana, i sve kako je on to zaista uradio na jedan izuzetan način, ali je značajno su i ta opis tih istorijskih zbivanja i događanja, ne samo geografski, nego i ti promjena koja se događala na prostoru Morača, naročito vremena oslobodačkih ratova. I tu ono što mene opet ovako posebno obraduje, da su moji neposredni preci Vojvoda Mina Radulov, knez Raško Radović, Moračke, Donje Moračke, Gornje Moračke, zajedno naravno sa drugim prvacima, Ređom Taničinim, sa Mijatom Dulovićem, a Mijata Dulovića i Vojvodu Minu i kralj Nikola pominje u Moračkom kolu završavajući ga. Vazda, došli sveti spomen vaše Mine i Mijata, to je njegova. Dakle, a ovaj pomenik o kome govorimo, on je značajan i po tome što, dakle, kroz njega se vidi da su Morački monasi, Morački igumani, da su oni dopijali ne samo do Hercegovine i do ondašnje Raške, današnje Srbije, nego da su dopirali do Moldavije, do Vlaške, tražeći i sve za svaki je prilog koji je dat, on je zapisan i ta imena priložnika koja su svake godine pominjana na prazniku smenija Presvete Bogorodice ili na sljedeći dan, kao što je to običaj, još svetogorski običaj. Ovdje je pomenuto, i to je veoma značajno, da ne samo što je manastir Morača i oni koji su bili na čelu Morače, ovdje pomenuti sveštenici Morački, nego i značajni igumani Morački, da je odigrala i tekako važnu ulogu i u ovim pitanjima običajnog prava. A kad već to pominjemo, treba imati u vidu da je u manastiru Morači čuvana i krmčija Svetoga Save. I ja mislim da je drug Peko Davčević tu krmčiju odnio iz manastira Morače i srećom ipak je negde kasnije ona vraćena i mislim da se ona sada nalazi u muzeju Srpske patrijaršije u Beogradu. Pominjem tu krpčiju jer njeno prisustvo u manastiru Morači itekako je značajno i za ovo što ovdje o čemu govorimo, za običajno pravo, a nesumnjivo s obzirom da je to bio prostor Raške zemlje i oblast vremena Nemanjića i da su većina, 2/3 plemena i brazdenika koji su nastanili i naselili Moraču od kraja 15. 16. vijeka na čelu sa Vojvodom Bogićem zvani Moračani, da su oni preko sadašnje Albanije, koja onda naravno pripadala je Raškoj Albanije, kao što znate, Skadar je bio u Skadru, je stolovao od vremena Stefana Prvovjenčanog, kralj, dakle onaj koji je budući kralj Srbije, on je prvo kao, molim, mladi kralj, tačno, mladi kralj je tamo stolovao do cara Dušana. Da, do cara Dušana, on je kao mladi kralj bio je u Skadru, a Vojvoda Bogić i aš njega oko 30 bratstava je u Moraču i sad šire od Morače, on je sa tih krajeva došao i prešao vezan za Mrnjavčevića, ali vezan i za cara Dušana po narodnom predanju. Dakle, ta predanja i običaji, oni nesumnjivo trebaju tragati i njihovo korijenje i na tom nekom prostoru, a prvobitno u onim zakonicima koji su tu postojali. Pomenuli smo krmčiju i kroz krmčiju ulogu sveštenika i igumana moračkih, da, a nesumnjivo i zakonik cara Dušana koji je jedno vrijeme bio, kao što znamo, važeći za sveukupno njegovo carstvo, i sigurno je da i tu negdje treba tragati za makar neke običaje. To navodim sa razloga što u Paštrovićima postoji paštrovska bankada i postoji paštrovski zakon koji je upoređivan je taj zakon paštorskog plemena sa Krmčijom i sa zakonom cara Dušana i vidi se da ima direktno prenesenih ne samo izraza nego definicija pravnih u tom zakoniku paštorskom, kao isto to sa, važi za zakonik u Grblju, u manastiru Podlaske, Grbeljski. Zakonik jedan i drugi su oni utemeljeni upravo na zakoniku cara Dušana i na Krmčija. Krmčija opet i to treba, ona je pisana, prepisana je 1262. godine na Ilovici, u manastiru Sveti Arhangela Mihaila i Gavrila, gdje je bilo i sjedište Zetske episkopije, Zetske mitropolije. Tu je prepisana Ilovačka Krmčija koja se danas čuva u Zagrebu, u bivšoj Jugoslovenskoj akademiji nauka i umjetnosti, a sada nazvanoj Hrvatskom akademijom nauka i umjetnosti. Dakle, kao što su Nemanjička država i njeno ustrojstvo, njeni zakoni koji su opet naravno utemeljeni na bizantijskom zakonodavstvu i pravu, kao što su oni uticali na druge krajeve na naših oblasti, nesumnjivo da, ja tako mislim, a tu je najbolji zalaz za to je naš gospodin Marković, da treba i tu tražiti objašnjenja za neke od običaja koji su nesumnjivo i itekako odrazili se na sveukupno običajno pravo na tom prostoru, naravno od vremena Svetog Petra Cetinskoga, to je i njegov zakonik iz 1803. godine, na njegova stega, a onda je naravno i njegova pisma koja su sačuvana, od kojih neka nijesu baš mnogo pohvalna za nas Moračane, ne znam da li tamo bješeva pominje Sveti Petar i Romčane, pa piše sve pokradoste, ništa ne ostane, čak i sukno tamo što valjaju u valjanovci, kaluzeri za svoje mantije i za potrebe crkve, i njih pokradoste, pa i kad zasade tamo neku baštu, i to im sve pokradoste. I onda je to pismo interesantno, išlo je ko zna kojim putevima, dobio sam ga iz Moskve, to pismo, pa sam ga dao tamo da se stavi u arhivu, a ispričao jednom mom bratu episkopu, da mu ne pomenjem ime sad, malo po mene, ali jeli, a ono pismo Svetog Petra, što za njega kažeš? Rekao, put ti ispriča, to bolje da sam čutao, nisam govorio. Dakle, nesumnjivo da je ova knjiga koja je izuzetna, je zaista dragocena i ne samo što daje odgovore na mnoge probleme i konstatuje i zapisujete mnoge običaje pravne, nego daje podstreka za dalje proučavanje ovog toliko značajnog pitanja i kroz njega proučavanje tih opet veza koje su kasnije, pogotovo evo ovdje je pomijen Valtar Bogišić, koji je u 19. vijeku bio, i onda i sa drugim tim strujanjima i prožinanjima koja su nesumnjivo toliko bitna i toliko ih koja pokazuju u suštini jedinstvo i prožetost naroda, bez obzira da li su to bili starosedeoci na ovim prostorima, kao pomenu smo ova Bratstvo Moračin i na drugim mjestima, ili su to bili, da kažemo, dođoši, kako kažu moji Banaćani, koji su došli kasnije prilikom velikih seoba, kao što je bila i ova seoba Bogića Moračanina i njegovih predstava i druge seobe koje su ne male, i tako da ono što je ostalo i Petar Lovčanski, taj novidac sveti, zabilježio ono, čujemo njegovu ono, onaj stih, što se neće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohodi, to se zbježa u ove planine da ginemo i krv prolivamo i junačke amate čuvamo. To se vidi i ono što je pisao i Dvorniković o Staroj Crnoj Gori i o drugim mjestima. Sva bratstva i danas se hvale, a među njima i oni koji sad smatraju da su nešto sasvim deseto, Montenegrini ili ne znam Tupljani ili Liri, pokazuje se da su to sve upravo doseljenici za vrijeme tih seoba koji su ispunili sobom cijelu Crnu Goru. E sad, šta se događa sa nama i šta će se događati, to je ovo što je lijepo ovdje gospodin Šoć naveo, ono od ovog našeg znamenitog Pekića književnika, gdje kaže da sin ne prepoznaje više svoje roditelje. A mislim da se to upravo i događa ovdje kod nas na ovim našim prostorima. Inače, otko bi bilo moguće da sada se upravo tu gdje postoje vjekovna vertikala sveukupnog i vjere i življenja i mišljenja i običajnosti, vertikala hiljadogodišnje, pa i više, dublje od hiljadogodišnje vertikala, da sada u našem vremenu je potraga za novim identitetom. Meni reći jedan od naših najglavnijih sada ovdje naših glavana, mi smo nezavisnošću Crne Gore, mi smo stvorili okvire Crne Gore, a sada te okvire treba da ispunimo sa sadržajem, sa identitetom. Dakle, identitet, koji identitet? Stvaranje identiteta, ja sam malo tu, ponekad znam da budem i grub, ali šta nam uradimo? Kad ne bi sedio na stolici svetog Petra Cetinskog, onda bi ja bio mekši. Ali ne mogu zbog njega, pa kažem da je ono što sada usmjerava i našu nauku i jedan dio naše književnosti, naše jezika, naše kulture, naše, da ne govorimo o politici, o ekonomiji, tim oblastima, pa čak i o duhovnosti, to je ono što ja nazivam brzomorna montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Dakle, brzomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Na tim osnovama se gradi novi identitet Crne Gore i Crnogoraca. To nije sada pokrenuto i ima toga i ranije, ali nesumnjivo da je uticaj tog novog identiteta, on struji još od starijih vremena. A Morača opet je svjedok toga. Ovdje su pomenuti saduri koji su bili u manastiru Morača. Tamo je biran 648. godine patrijarh Gavrilo Rajić u Morači. To su bili sabori. Čak ima izmišljenih sabora koji je pisao jedan unijatski propagator Denski, ako se dobro sjećam, koji je govorio kako je tu bio sastanak sa patrijarhom i sa sveštenicima koji su potpisali uniju. Kasnije se pokazalo da je to bila izmišljotina toga, da je bilo tih susreta i razgovora, pogotovo u 17. vijeku, nema nikakve sumnje i kontakata. To pokazuje kasnije i Mardarije Kornjećani, mitropolit crnogorski, nema sumnje, ali da je tu stvorena neka unija, a toma govora nema, ali ima govora da je to da se najznačajnija zbivanja našeg naroda koja su pokretana u Pećke patrijaršije, da su ona da su ona preko manastira Morača, treba da znate da su tu bile i mošti svetog Arsenija posle manastira Dovolje prinijeti u manastir Moraču, pa onda su uzeli kući, pa je tu bila rasprava gde će se vratiti, kako neće, pa onda su mošti konačno, evo, nalaze se u manastiru Štrebalne. Da je, kažem, i ranije toga bilo, samo će vam navesti jedan primjer novije vremena. Ovdje se pominju i Drljevići, i ugledni ljudi iz Bratstva Drljevića u Moračinu, čak i postoji tradicija da su možda i Drljevići, Bakići od rođaka Vojvode Bogovića Moračina, na sad sve jedno. Ono što je važno, i znate, svi ste čuli za Sekulu Drljevića. To je Sekula Drljević koji je za Petrov dan Moračanin, koji za Petrov dan 1941. godine proglasio fašističku nezavisnu Crnogoru, koja mu je trajala jedan dan onda, onda je morala bježi odavde, je bio 13. jugoski ustanak koji su kasnije naši komunisti prisvojili, to je bio opšte narodni ustanak, to nema nikakve sumnje, a tragedija u tome što je posle kraja 1941. godine, s obzirom da su partizani u to vrijeme koristeći rat i svoju borbu protiv nacizma i fašizma, oni su izvodili revoluciju i započeli su krvavi bratubilački rat. I to je opet jedna od tragedija koja opet vezana je za ove naše ovdašnje šire krvne osvete. Sekula Drljević je otišao sa Cetinja, bio je u Zagrebu, bio je tamo kod Ante Pavelića, bio je u Zemunu. I 1943. godine ima jedan dokument, jedan objavljen na njemačkom i preveden je na srpski jezik, gde se on sreo sa jednim njemačkim generalom iz Beograda, ne sjećam se njegovog sada imena, gde on njemu izlagao svoje viđenje zbivanja ovdje i tražio pomoć od Hitlera da, što se tiče same Crne Gore, da on podrži nezavisnost Crne Gore, tvrdeći da Crnogorci nisu, nemaju nikakve veze sa Srbima, oni su Iliri, najsrodniji današnjim Albancima, i to kaže ovim prema Dalmaciji, to su oni crveni Hrvati, takozvani otprilike, kako je o njima pisano u svoje vrijeme. Dakle, oni su sa njima srodni, nemaju nikakve veze sa Srbima, kao što ni Srpska crkva nema nikakve veze sa Crnogorskom crkvom. To je 1943. godina i da je neophodno da se obnovi takozvana Crnogorska crkva. Dakle, ideja autokefalne takozvane Crnogorske crkve nije ideja ovih sadašnjih naših prosvetitelja, nego je ideja već započeta Sekulom Drljevićem, ali ne samo njim, nego postoje dokumenti da su od mitropolita Joanitija Italijani pricijepivali, da su tražili, naravno otkud bi on to znao, da onda Sekula i to društvo kod njega nijesu o tome govorili, i on je tražio od njega objašnjenje koje je mjesto mitropolije crnogorske, koje su njene, ima čak i negde njegovo jedno veoma zanimljivo pismo i njegov odgovor o razvoju mitropolije crnogorske. A taj Sekula Drljević, dakle, to je tražio, i ono što ja moram da kažem, da me stid kao Moračanina, neko Bog što kaže bude milostiv, a ja ponekad oštro jezika pa kažem prokleti Sekula Drljević, jedno najprokletijih ličnosti ovdje u istoriji novijoj Crne Gore. On je dočekao na Lijevčan polju sa Pavelićevim generalima, sa ustašama, dočekao je mitropolita Joanikija i njegovo sveštenstvo, Pavla Đurišića i one druge koji su bili tu Tu su dočekani, nekoliko stotina ih je poginulo od ustaša. Iza njih su bili partizani koji su gonili, bombardovali su ih Njemci iz aviona, a ovdje su dočekani. Mitropolit Joanikije na kraju nije bilo drugog izlaza, išao je u delegaciju da se sastane sa Sekulom i sa ustaškim generalima i da traže prolaz preko Stare Gradiške, Save, prema Sloveniji. Odgovor je bio ili predaja ili uništenje. E onda je siroti Pavel Zurišić, 600, 700, 800 odvojio svojih vojnika i on je krenuo da se probija preko Banja Luke negdje da traži neki izlaz tamo prema Dalmaciji i Liki, a ovi su onda se predali, svi koliko ih je bilo, do Stare Gradiške. U međuvremenu je Pavle Đurišić sreo Metikošu, hrvatskog ustaškog generala koji je bio njegov školski drug kod Banja Luke, i on mu je obećao i rekao, dao časnu riječ, nemoj zašto da ideš nije tamo, nego tamo ih je poginula jedna grupa njih, nego idi prema Gradišti, tuda i bit ćeš, proćeš i pušten. I on, nije mu bilo drugog izbora, on je došao i divno su i primili u Starom Gradištu, to je zatvor još iz vremena Austro-Ugarske, i večeru im pripremili. Međutim, već ujutru kad je došao, sva je Gradiška bila opkoljena do zuba naoružanim ustašama. Pavla Đurišića i sve njegove, među njima je sigurno bio i otac Matije Bećkovića, bio čuveni Vasić, onaj književni poznati, koji je bio zajedno sa Pavlom Đurišićem. Tu je bio i moj rođak, pukovnik, član štaba Draže Mihajlovića, Gavrilo Mijatov, Radović, samo neki od njih da pomenemo. Oni su izdvojeni, njih 120 poimenice, svi su izdvojeni. Na motorne čance su stavljeni u Savu, to je april mjesec, tu negde 20. ili 22. nije još tačno utvrđeno. Oni su svi, bilo je takvi predanje da su oni posljednji spaljeni u Jasenovcu, a da ni očevidno da ipak su ih oni pobili u Savu, i njihovi su leševi otplovili do Beograda zajedno sa hiljadama drugih leševa od 1941. godine, koji do dan danas, eno i kod Beograda, ja sam zbog toga veoma žalostan i pokušavao sam ne jedan put da to pitanje pokrenemo i kod grada Beograda i u našoj patrijaršiji. Nadam se da sad ipak će to pitanje biti pokrenuto, da se ekshumiraju, da se prađu, to postoje zajedničke grobnice na Ratnom ostrovu, tu su bili i krstovi koji su uništeni, da se ti, među njima su i ovi naši koji su tamo poplovili. A Sekula Drljević, on je od ostatka vojske, njih 7-8 hiljada koliko ih je bilo, on je napravio im je zelene kape za crnogorske, postavio svoje komandire na čelu ovih jedinica i postrojio je vojsku nezavisne Crne Gore u toj i takvoj Gradišti. I tu je, treba imati u vidu, prvi put zapjevana ova sadašnja himna Crne Gore u obradi Sekule Drljevića na osnovu one stare himne narodne koja se pjevala, ali ova je kakva je sada, i prvi je put pjevao Sekula Drljević u Staroj Gradiški u tom užasu i tom kaosu, proglasivši tu vojsku za vojsku nezavisne Crne Gore. Prema tome, sadašnja nezavisna Crna Gora, nekde oproste svi oni koji su je stvarali, ta nezavisna Crna Gora, ne bih rekao da je ona 13. julska Crna Gora, to je nezavisna Crna Gora Sekule Drljevića. To svjedoči i himna koja se danas pjeva. A i to spada u oblast, doduše ne Rovaca, nego Moračana, ta priča. Pa ponekad ja kažem, pitaju me, ko su bolji, Moračani ili Ročani? Ja kažem, zna se, uvijek su Moračani nosili barjak. Sen sada, sad ste vi Ropšani bolji, a zašto? Bio na nepovere, njegov ime Bog da ga prosti, bio neki od ovih. Ajde da ga pomenemo, Bog da ga prosti, Dragana Kujovića. Tek zastiđe Morače kad se pojavilo, onda ste vi Ropšani bolji. Bilo kako bilo, mnogo smo blagodarni našem gospodinu Markoviću za veoma dragocenu knjigu koju je on napisao, koja je ne samo daje izobilje podataka i svjedočanstava, a u isto vrijeme i podsticajna za jedno dalje i šire proučavanje sveukupnog tog običajnog prava koje je prisutno i koje je ovdje u ovoj knjizi koji je opisano. Ima dvije stvari, ja ne znam, ja nisam pročito cijelo, ima dva običaja, ne znam da li si ti tamo naveo. Ima običaj mazije. Običaj mazije koji je bio to sve. Molim? Jeste. Mazija, šta to mazija, kad tamo se dođe do sukoba, oko imanja, oko neko ko laže, ko spalja, onda se raoni kuzme koji se usijani, koji se stavi u vruću vodu i on vadi maziju. Ako mu ništa ne bude, onda znači da je on, da je prav, da je pravda na njegovu stranu. A onda drugi običaj je bio Bogorodičino kolo. Pa se stane ispod Bogorodičinog kola i onda se, ako je pravda, odnosno ako je slagao, da Bog da naopako mu sve išlo kao što ide Bogorodično kolo. I to su morački običaj, a nisu samo morački, takav običaj ima i u manastiru Krki. To sam čuo nešto slično u Dalmaciji, što opet pokazuje to prožimanje i običajnosti i pravni pravila na svim ovim našim prostorima, utemeljeno naravno na tradiciji Nemanjićkoj, nesumnjivo, a tradicija Nemanjićka ona je utemeljena na zakoniku cara Justinijana i na kanonskom poretku i pravu pravoslavne crkve. Hvala.
Sjedi seljak, zapalio cigar do vana. Uporno gleda na ledinu više stare kuće i nekako duboko zamišljen. Ide prolaznik, putem i gleda ga. Priđe blizu, zastade i upilju seljaka, seljak ni da mrdne. Prođe sat, seljak ništa. Prođe drugi sat, opet ništa. Prolaznik ko prolaznik izgubi strpljenje i upita: o čemu toliko razmišljaš, pobogu čovječe? Hoću da zidam kuću, novce imam, a ne znam imam li ostalo što nalažu naši stari običaji. Kad su nekada davno Srbi zidali kuće, držali su se pet pravila. Zidaju ljudi danas kuće, kućerine, ali ne znam da li se drže ovih pravila. Zato ću ih navesti. Možda će nekom i od vas biti od koristi. Prvo pravilo. Kuća se najbolje diže na djedovini ili djedovini, ako ćete. Najbolje je kad se gradi na imanju naslijeđenom od oca ili djeda. Ako su i postojale neke razmirice među našim dragim precima oko deobe imanja, one su već me zaboravljene posle toliko godina. Ako morate od nevolje kupovati zemlju, onda treba izbjegavati zemlju koja se prodaje iz nevolje. Nije važno što je jeftinija, jer nevoljni prodavac može baciti kletvu na kupca, pa iako kupac nije ništa kriv, može sa zemljom i neku nesreću ponijeti. Zna se da na tuđoj nesreći niko svoju sreću nije izgradio, vele naši seljaci. Otkupljeno u suzama, nikome radosti ne donosi. Vlasništvo placa mora biti pravno čisto, a među se komšijama jasno razgraničena. Ako ima nekakvi sumnji, bolje odustati od kupovine ili od gradnje, pa sačekati, bolje razmisliti. Drugo pravilo glasi, mjesto mora biti odsjedito. Zna naš seljak da podzemne vode prave loše raspoloženje kod čovjeka, a čovjek neraspoložen lako postane prgav, naprasit, vrljika ili kolas na dohvat ruke, pa eto nesreće, a to ne valja. Zemljište treba da ima zdravu podlogu. Zemlja ne smije nikako biti u pravcu neke bujice ili vode sa brda, jer tako ode kuća i ode imanja. Treće pravilo koje poštuju naši seljaci, pa nekako nije dobro graditi kuću blizu puta. Izbjegavali su naši ljudi da kuća bude na udaru druma ili uz samu glavnu liniju zbog putnika, stranaca, turista, vlasti, nametljivaca, kradljivaca, probi svijeta, a Boga mi zbog udbe. Ono je lakše kad se vratite sa putovanja ako vam je blizu kuća, ali zna seljak da i predstavnici vlasti i narodne milicije udbe začas skrenu kod prvog seljaka pa ga pritegnu, a obavezno vodite računa da kuću napravite i na kraj placa, da je šuma blizu, pa kad naiđe kradljivac, nasrtnik ili udba, vi odmah u šumu ko naši stari. Ima i peto pravilo, kišnica sa strehe ne smije da pada u tuđi plac, nipošto. Gledajte da pada na vašu zemlju. I dobro je da usto vodite računa da se ne graničite sa kumovskom zemljom ili dvorištem njegovim. Razmirice oko međa budu često među ljudima, a sa kumom to nikako ne smije biti. Zato kad vidite našeg seljaka da sjedi i čuti, ne prekidajte ga. On razmišlja kao da nešto radi, a kad nešto uradi, to bude dobro i njemu i njegovim potomcima. Razmišljen posao nije uzaludan. Znao je to dobro i profesor Savo Marković, dok je razmišljao o svojim Moračanima i Rovčanima i posvetio knjigu Zavičaj, pravi običaj kod Moračana i Rovčana. I red je na kraju ove večeri da nam se i on obrati. Izvolite.
Vaše visoko pravosuštenstvo, vaša ekscelencijo, oče Dragane, dame i gospodo, Moračani, Rovčani, braće i sestre, dobroveče. O knjizi je sve rečeno iz usta naših referenata, tako da ja nemam potrebe da o njoj govorim, a i bilo bi neskromno da falim svoj poduhvat, a čini mi se da je i vaše strpljenje pri kraju. Zato ću ja iskoristiti ovu priliku da se zahvalim nekim ljudima, prije svega onim koji su mi pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Dakle, neizmjernu zahvalnost dugujem Srpskom nacionalnom savjetu i njegovom predsjedniku doktoru Momčilu Vuksanoviću, bez čije materijalne potpore ova knjiga ne bi bila štampana. Zahvaljujem se referentima koji su dali više nego pohvalan prikaz ove knjige, iako je bar polovina ovoga tačno, moj trud nije bio sasvim uzaludan. Dakle, radi se ne o dobroj, nego možda o podnošljivoj knjizi. Motiv da piše knjigu je dug prema zavičaju, a cilj je da još neko počne da se bavi običajnim pravom, ne samo kod Moravčana i Ročana, nego običajnim pravom kao fenomenom i običajnim pravom kao najstarijim izvorom pisanog prava. Posebno mi u Crnoj Gori je sve što valja u našem pravnom sistemu, u Crnoj Gori je kodifikacija običajnog prava. Počeo od prvog Petrovog zakonika, pa sa grandioznim Bogišićevim dijelom. Zahvaljujem se recenzentima ove knjige, doktoru Milošu Lukoviću, naučnom saradniku Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka iz Beograda, i doktoru Đurici Krstiću, također naučnom saradniku Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka iz Beograda, čije su primjedbe poprimile karakter autorskog priloga, koliko su bile inspirativne i koliko su bile korisne. Zahvaljujem se svim onim koji su mi odgovarali na pitanje. Zahvaljujem se i lektoru ove knjige, mojoj ćerki, magistru Mileni Marković, koja mi je svojski pomogla, pa smo nas dvoje to lektorisali, ali njen zadatak i njena uloga bila od neprocjenjive vrijednosti za mene. Jer da nije to bilo, onda bih morao da tražim dodatna financijska sredstva. Zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili ovoliko vremena i ovako masovno ovu večer meni učinili nezaboravno. Ne zamjerite mi, ali moram jednog čovjeka posebno da istaknem, mog ispisnika iz gimnazijskih dana, gospodina Miljana Adžića, koji je čak potegao sa suprugom iz Budve da bi prisustvovao ovoj promociji. Ali to nije nikako čudo, jer se radi o Kučiću, on je direktni potomak velikog rovačkog junaka i vojvode Adžije Mićo. Svima vama najtoplije hvala, hvala i moderatoru ove večeri, gospodinu Draganu Aloriću. Ako smo malo pretjerali, razumite nas. Meni ostaje nada da će opet biti nekih uzaludnih tipova kao što sam ja, koji će se baviti istorijom prava i naročito običajima, pa ako bi neko krenuo tim stopama, onda držim da ovaj moj napor nije sasvim beznadežan. Hvala vam.